Blaðsíða 27 Úr dagbók Önnu Frank Mánudagskvöld 8. nóvember 1943 Kæra Kitty, ef þú skildir einhver tíma lesa þessi bréf mín í samhengi, þá hlýtur þau að taka eftir því að þau sína greinilega hvað misjaflega liggur á mér. Mér leiðist hvað lundin háð umhverfinu hérna, en ég ekki einum það. Hitt fólkið þar litlu betra. Lesi ég einhverja bók sem snerti mig mikið, þá þarf ég að taka mig saman í andlitinu áður en ég læt nokkurn sjá mig. Annars heldi fólkið að ég væri ekki með öllum mjalla. Ég í döpru skapi núna og það hefur þú sjálfsagt fundið. En ég veit ekki sjálf hvernig á því stendur. Ég hugsa að stafi af því að ég of kjarklaus. Enda þótt ég sé alltaf að reyna stappi mig stálinu. Í kvöld, á meðan Elli var hérna, var dyrabjöllunni hringt lengi. Ég ná fölnaði undir eins, fekk magaverk og hjartslátt af eintómri hræðslu. Mér finnst við og leyniheimilið okkar vera eins og örlítill heiðríkjublettur umkringdur svörtum óveðurskýjum á alla vegu. Þessi litli blettur er að vísu ennþá öruggur, en skýin dragast þéttar saman í kringum okkur og yfirvofandi hættur þokast nær og nær. Þín Anna. Í hugsunablöðru stendur. Hvers vegna er Anna döpur?